რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით.
იშვიათად მინახავს ახალგაზრდა ქალი დედა, რომელსაც აცნობეს შვილის დაღუპვის შესახებ და რომელიც ასე გმირულად შეხვდებოდა ამ ამბავს. ასევე დაჭრილი არის ერთი ჯარისკაცი, თუმცა მას ხამე გაუკეთა ოპერაცია და აბსოლუტურად არავითარი საფრთხის ჯანმრთელობას არ ემუქრება.
თბილისში ათონელის ქუჩაზე პირველი საერთო სამუშაო სივრცე და სოციალური ბარი გაიხსნა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
და 9:08 ეს არის თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, ანუ გრავიტაციის კანონიდან გამომდინარე, გვინდა იყოს სივრცე, რომელიც იზიდავს ნატურალურად, ბუნებრივად, აბსოლუტურად ყველა ტიპის ადამიანს.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ვახტანგ მამალაძე, ვეტერინარი.
სერილიზაციის არსი ჩვენს მოქალაქეებს არ ასვით, რაც ძალიან საწყენია. გასტერილებული ძაღლი აღარ მრავლდება და ამით პრობლემა მოგვარებულია. ცხოველებს სტერილიზაციას უკეთებთ, იმიტომ რომ მათი რაოდენობა შევამციროთ ჰუმანური მეთოდებით, რადგანაც ქუჩაში დაბადებულ ლეკვებს ბევრი უბედურება ელოდება. ეს იქნება შიმშილი თუ სამგზავრო შემთხვევები, ინფექციები თუ ადამიანის სისასტიკე.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობ EA Sports-ის სპორტული სიმულატორის მორიგ სერიაზე FIFA 16-ზე.
ეს არის ყველაზე საინტერესო FIFA. სხვა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, საინტერესოა იმით, რომ რა თქმა უნდა დიდი მოვლენაა ქალთა ნაკრებები, იმიტომ რომ FIFA 16-ში პირველად შეგვიძლია რომ ეთამაშოთ ქალი ფეხბურთელებით.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გასულ კვირაში შევიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების 30-ზე მეტი დეპუტატის ხელმოწერილი სარჩელი, რომლის მიხედვითაც ისინი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვდნენ. შეგახსენებთ, პარლამენტმა თითქმის ორი კვირის წინ მხარი დაუჭირა ეროვნული ბანკიდან საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის გატანას და ცალკე სააგენტოს შექმნას, რაც საპარლამენტო ოპოზიციის შეფასებით არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილება. კონსტიტუციის 95-მე მუხლის თანახმად ფინანსური ინსტიტუტების სტაბილური ფუნქციონირება და ამ საკითხზე ზედამხედველობა ეროვნული ბანკის ვალდებულება და ეს არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება. ასე განმარტავენ თავისუფალი დემოკრატების და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატები. შესაბამისად, ეროვნული ბანკიდან საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნევენ. სარჩელის ერთ-ერთმა ხელმომწერმა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა შალვა შავგულიძემ სამშაბათს განმარტა, რომ სასარჩელო განცხადება მოიცავს მოთხოვნას საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანამდე საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საქმიანობა შეჩერდეს.
ეს არ გამოიწვევს კოლაფს ამ სფეროს რეგულირებისა, ვინაიდან ეს კანონპროექტთა პაკეტი ითვალისწინებს გარდამავალდებულებებში დებულებას, რომ ვიდრე ამოქმედდება ეს ახლად შექმნილი სააგენტო, მანამდე ფუნქციონირებას განახორციელებს ეროვნული ბანკი ისე როგორც ახორციელებდა დღემდე და მეტად წარმატებულად.
შეგახსენებთ, რომ საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო ცალკე გამოყოფის წინააღმდეგი იყო პრეზიდენტის. მან კანონს ვეტოც დაადო, მაგრამ მოგვიანებით, ანუ მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა ვეტო დაძლია, მან ხელი მოაწერა კანონს, თუმცა ეკონომიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის თქმით, კანონის ანტიკონსტიტუციურობასთან დაკავშირებული კითხვები ხელმოწერის შემდეგაც არ მოხსნილა. გასულ კვირაში ავღანეთში 31 ქართველი სამხედრო ვასილ ულჯანიშვილი დაიღუპა. ის საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონში მსახურობდა. გლობის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაეშვა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებზე. უცხების ხელმძღვანელის თინა ხიდაშელის განმარტებით სამხედრო ბაზას თავს არ დასხმიან. ჯარისკაცები პატრულირებისას მომხდარი შეტაკების დროს დაიჭრნენ.
იშვიათად მინახავს ახალგაზრდა ქალი დედა, რომელსაც აცნობეს შვილის დაღუპვის შესახებ და რომელიც ასე გმირულად შეხვდებოდა ამ ამბავს. ასევე დაჭრილი არის ერთი ჯარისკაცი, თუმცა მას ხამე გაუკეთა ოპერაცია და აბსოლუტურად არავითარი საფრთხის ჯანმრთელობას არ ემუქრება. დღეს მას გერმანიაში კლინიკაში გადაიყვანენ და შემდეგ დაბრუნდება სამშობლოში. ჩვენ დანარჩენ ჯარისკაცები მშვიდად არიან. მე ვიცი, რომ ამ ამბის შესახებ უკვე ცნობილი არის ოჯახის წევრებისთვის და ყველას მინდა მიმართო, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ ხდება. ეს იყო ჩვეულებრივი პატრულირების დროს მოხდა ეს, არ ყოფილა არც ბაზაზე თავდასხმა და არც რამე მსგავსი რაიმე.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის ნიკა ჩიტაძის თქმით, საქართველო ამ მისიებში მონაწილეობით ცალსახად აცხადებს, რომ მას სურს იყოს კონტრიბუტორი და თავისი წვლილი შეიტანოს მსოფლიო უსაფრთხოების პროცესებში. გარდა ამისა, ჩიტაძის თქმით, ამ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობა ქართული ჯარისკაცების პროფესიონალიზმზეც აისახება.
მიუხედავად ხერხისა, ხო ჩვენ 30 სამხედრო სამსახურე დავკარგეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ხელს უწყობს ქართული სამხედრო კვალიფიკაციის ამაღლებას და შემდგომში რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები უკვე სამშობლოს საქართველოს დაბრუნების შემდგომ უკვე სამშობლოს სატარაჯოზე იდგებიან.
საქართველოს შეერაღებული ძალები სამშვიდობო მისიებში აქტიურ მონაწილეობას 1999 წლიდან იღებს. ავღანეთში საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად ქართული კონტინგენტი პირველად 2004 წელს გაიგზავნა. ამ დროისათვის ავღანეთის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში 900-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. 21 წლის ვასილ ულჯანიშვილი სამშობლოში 25 სექტემბერს ჩამოასვენეს. თუ კი საუბარ სამხედრო თემით გავაგრძელებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ გასული კვირის 4 შაბათს გამართული ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა, სადაც საბჭომ გაიზიარა თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება და უცვლელად დატოვა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა. ანუ 2016 წელს საქართველოში სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი 37000-ს არ გადააჭარბებს. უკანასკნელ წლებში გაზრდილი საფრთხეების ფონზე ამ გადაწყვეტილებას ექსპერტთა ერთი ნაწილი არაადეკვატურად მიიჩნევს. ექსპერტმა საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ვახტანგ მაისაიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ სამხედროების ეს რაოდენობა არასაკმარისია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მისი თქმით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია. იქნება ეს რუსეთისგან, ახლო აღმოსავლეთის კრიზისიდან, თუ უშუალოდ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსგან წამოსული საფრთხე. ისულის რომ საქართველოს შეერაღებული ძალების რაოდენობა 50,000-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
აკარეთ მომენტული ჩვენ შევძლოთ იმდენი მინიმალური და უფრო იგივე პოზიციური თავდაცვითი სხდომების შექმნა, რომ ჩვენ აგრესია შევაკავოთ რაღაც მინიმუმ დონეზე და შემდგომში უკვე საერთაშორისო საზოგადოების ჩარევის ფორმატში მოვაქცინოთ ომის შეკავება. ხო, მარტო სამხედრო შეერაღებულ ძალებს ასეთ უშუალოდ რეგულარული არმიის ნაწილების სახით მუდმივი დატყოფნის დონეზე, რეგულარულ დონეზე, მათ გააჩნიათ 70,000 შეერაღებული ძალების მოსამსახურე პლუს 15,000 მთიანი ყარაბაღის ეგრეთებული რესპუბლიკის შემადგენლობაც ასევე შედის სომხეთის შეერაღებული ძალების წინა შემადგენლობაში. ეს ერთი. აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში არის დაახლოებით 120,000 ადამიანი. ეს ამაში არის გულისხმობა გასამხედროებული ფორმირებები, რომლებიც დაუშვათ მოქმედებენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, შინაგან ჯარი, სიტყვაა ისე ვთქვათ, პოლიცია, უშროება და მისი სპეციალური დანიშნულების აზერბაიჯანის შემდეგ.
მართალია, საქართველოს ჯარის სასურველი რაოდენობის დაკონკრეტებისაგან თავი შეიკავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარმა რედაქტორმა ირაკლი ალადაშვილმა, თუმცა მან აღნიშნა, რომ სამხედრო ძალების რაოდენობას ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებულად საშიში მიმართულებების ჩასაკეთად. გასულ კვირაში შეიძლება ითქვას, რომ ქალთა აქტივისტებმა, რომლებიც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მიზნით დროებითი სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების მომხრეები არიან, პირველი წარმატება მოიპოვეს. 24 სექტემბერს პარლამენტისა და მინისტრთა უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრთა საკანონმდებლო წინადადებას საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომელიც სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღებას გულისხმობს პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. ქალთა აქტივისტების თქმით, ეს წინადადება უახლოეს მომავალში უკვე საკანონმდებლო ინიციატივად ჩამოყალიბდება.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას. მაშინ, როცა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, მაშინ, როცა ამომრჩევლის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ქალია, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ 38 ქალს 150 პარლამენტარიდან და ეს არ არის ბევრი.
ეს სიტყვა კავშირ საფარის ხელმძღვანელმა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე წარმოთქვა. საკანონმდებლო წინადადების მიხედვით პოლიტიკურმა პარტიებმა საპარლამენტო არჩევნებში საარჩევნო რეგისტრაციისათვის სიების წარდგენისას აუცილებელი გენდერული კვოტა უნდა დაიცვან. ნინო ჯანაშია ამარასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა კომიტეტში შეკრებილ დეპუტატებს, ქალთა აქტივისტებსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ გააცნო თავიანთი საკანონმდებლო წინადადების მთავარი არსი.
საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტიული სიების წარდგენისას პარტიებს დაევალოთ დაიცვან 50%-იანი სქესთა ბალანსი, ყოველი მეორე სიაში განსხვავებული სქესი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია უბრუნებს პარტიას სიას ხარვეზის გამოსასწორებლად. თუ პარტია ვერ აღმოფხვრის ამ ხარვეს, მაშინ ის უბრალოდ ვერ გაივლის რეგისტრაციას. პარლამენტის და საკრებულოს წევრის მანდატზე უარის თქმის შემთხვევაში უფლება მონაცვლე უნდა იყოს სიაში მომდევნო იმავე სქესის წარმომადგენელი.
ანუ თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შევა და პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. ნაცვლად, მაგალითად, 18-ისა, როგორც დღევანდელ პარლამენტშია. კომიტეტის სხდომაზე შეკრებილ ქალთა აქტივისტებსა და დეპუტატებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის მოსაზრება სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე. ისთვის, რომ დღეს არსებული მდგომარეობით პარლამენტის კარი ქალებისათვის დახურულია და ეს ვითარება უნდა შეიცვალოს. გასულ კვირაში კიდევ ერთ საპარლამენტო კომიტეტში გამართულ მსჯელობაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. 25 სექტემბერს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა იმსჯელა საკანონმდებლო ინიციატივაზე გაუქმდეს საჯარო სექტორის მაღალი თანამდებობის პირთა პრემირება. საკანონმდებლო ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატს ზაქარი ქუცნაშვილს ეკუთვნის. როგორც მან საკითხის განხილვისას განმარტა, პროექტის მიზანი მთავრობის მიერ საჯაროდ გამოცხადებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის მხარდაჭერაა, რამდენადაც მისი მიღების შემთხვევაში ბიუჯეტიდან 4.5 მილიონი ლარის დაზოგვა იქნება შესაძლებელი. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით პრემიის აღება უნდა აეკრძალოთ პარლამენტის წევრებს, მინისტრებსა და მის მოადგილეებს, აფხაზეთისა და აჭარის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრებს, მთავრობათა თავმჯდომარეებს და მათ მოადგილეებს. დასხვებს. ჯამში საუბარია 746 თანამდებობის პირზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბისტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში ათონელის ქუჩაზე პირველი საერთო სამუშაო სივრცე და სოციალური ბარი გაიხსნა. გენერატორი 9.8, ასე ქვია ადგილს, რომელიც ოფისის ალტერნატივაცაა და ადგილიც, სადაც საჯარო ლექციები, პოეზიისა და მუსიკის საღამოები და სხვა საინტერესო შეხვედრები გაიმართება. არაფორმალური გარემო მუშაობისთვის, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების შეხვედრის ადგილი, იდეების გაზიარება, ახალი მეგობრები, ჩაი და ყავა. გენერატორი 9.8 ამისათვის გაკეთდა. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ხალხი პირველ სართულზე ბართან, ხალხი მეორე სართულზე სამუშაო გარემოში, ხალხი გარეთ ტროტუარზე გამოდგმულ პატარა მაგიდებთან, ძირითადად ახალგაზრდები, ძირითადად ფერადი ტანსაცმლით. გენერატორი 9.8 უკვე დაიქოქა. თუ თქვენ პროექტი გაქვთ დასაწერიან, სტატია და სამთავრებელი, რამე კონცეფციაზე ფიქრობთ, მოთხრობის წერა შეუდექით, მშვიდ გარემოში გინდათ ექსელის ცხრილები გაშალოთ და რა ვიცი კიდევ ისეთი საქმეები გაქვთ, რაც სამსახურში მისვლას არ მოითხოვს და არც მარტო სახლში გამოკეტილი მუშაობა გინდათ. მაშინ გენერატორი 9.8 ზუსტად ასეთი ადგილია. სოციალური საწარმო, რომელმაც თბილისში ერთ-ერთი პირველი საერთო სამუშაო სივრცე შექმნა. აქამდე აქაურობას ძირითადად თავიანთ ქვეყნებში ასეთ სივრცეს შეჩეული უცხოელები სტუმრობდნენ. 19 სექტემბრიდან კი გენერატორი 9.8 ოფიციალურად გაიხსნა და ღიაა ყველასთვის.
ეს არის სივრცე ახალგაზრდებისთვის, რომელიც დღის განმავლობაში შეიძლება გამოიყენონ როგორც სამუშაოდ, ისევე სხვებთან იდეების გასაცვლელად. საღამოს კი ყველაფერი გადაიქცევა სოციალურ ბარად. ეს გულისხმობს ყოველ საღამოს სხვადასხვა ტიპის ივენთებს, როგორიც არის კინოჩვენებები და დისკუსიები, საჯარო ლექციები, საგანმანათლებლო ვორკშოპები, გამოფენები, მუსიკალური ივენთები და ასე შემდეგ. ეს არის სივრცე ნებისმიერი ახალგაზრდისთვის განახორციელოს თავისი იდეები, რომელიც სასარგებლო შეიძლება იყოს სხვებისთვის.
ეს ნატო ქენქაძია, გენერატორ 9.8-ის მენეჯერი, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა მშვიდობისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო ცენტრი. ის გვეუბნება, რომ სივრცე ორად გაყვეს, რამდენიმე კიბით ზემოთ საერთო სამუშაო სამუშაო გარემოა, მაგიდები, სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობა, უფასო ინტერნეტი. აქ იმ ხალხს ელიან, ვისაც მუშაობის და ერთმანეთთან კონტაქტის სურვილი აქვს. თავისუფალი ხარ თუ დაკავებულია, Skype-ის ნიშნებით განისაზღვრება. ვისაც ურთიერთობის დრო და იდეების გაზიარების სურვილიც აქვს, ის თავის მაგიდაზე მწვანე ბარათს დაიდებს, ან და პირიქით, თუ გაცხარებული მუშაობ, წითელი ბარათი დატყობინებ დანარჩენებს, რომ სხვებისთვის არ გცალია. ზედა სივრცეში ბარის მომხმარებლებს ასვლა ეკრძალებათ. როგორც ნატო ქენგაძე მოგვითხრობს, სურვილის შემთხვევაში ყველა შეუძლია საკუთარი პირადი კომპიუტერი ეგრეთ წოდებულ გარდერობში შეინახოს. მეორე დღეს ისევ მოვიდეს და მუშაობა განაგრძოს. ოფისის მომსახურება ყავა და ჩაი მთელი დღის განმავლობაში 9.8 ლარი ღირს, ესეც სიმბოლურად. რატომ გენერატორი 9.8 ვაკითხეთ ნატოს?
გენერატორი რადგან გვინდა იყოს ეს სივრცე, სადაც აბსოლუტურად ყველაფრის გენერირება შეიძლება, იდეიდან დაწყებული ურთიერთობა, პროექტი და ასე შემდეგ. და 9.8 ეს არის თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, ანუ გრავიტაციის კანონიდან გამომდინარე, გვინდა იყოს სივრცე, რომელიც იზიდავს ნატურალურად, ბუნებრივად აბსოლუტურად ყველა ტიპის ადამიანს. ყველა არის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი და თავისუფალ დროს მიმდინარეობს ინტერაქცია ამ ადამიანებს შორის. ანუ განსხვავებულთან ინტერაქციისას იბადება კრეატივი. ეს არის ყველაფრის იდეა, ჩვენი იდეა, ასე ვთქვათ. იდეების გაზიარება და ერთად შექმნა რაღაც რესურსის.
გენერატორ 9.8-ში ციგნის თაროსაც იპოვით. ოღონდ იქ ციგნებს ფულით ვერ იყიდით, მათ სხვა ფასი ადებს. ახლა ვაგეტყვით რა ხდება. ორგანიზატორებმა სოციალური საწარმოს გახსნას განგებ დაამთხვიეს გაზიარების ფესტივალიც, რომელიც ორ სოციალურ კამპანიას აერთიანებს, რომელიც დროდადრო განმეორდება ხოლმე. ერთი არის 1000 გზა იყიდო ფულის გარეშე და მეორე ეგრეთ წოდებული დისკო სუპი. პირველი სხვადასხვა თემატიკის ციგნების შეგროვებას გულისხმობს, რომლებსაც ფლობელი ინდივიდუალურ ფასადებს. გვიხსნის გენერატორ 9.8-ის ჯგუფის წევრი, პროექტების მენეჯერი ანა ფილაური.
მოაქვთ ადამიანებს ციგნი და შიგნით საფასური ფასის ნაცვლად, ანუ ლარებში და მონეტარული ფასის ნაცვლად წერენ იმ სურვილს, იმ მიმართულებას, რა მხრივად ცვლილებები შეტანა უნდა საზოგადოებაში, ანუ რა ცვლილებაც უნდათ რომ იხილონ საზოგადოებაში. აი იმასთან ლინკს აკეთებენ და ისე წერენ საფასურს. უფრო ნათელი როგორ ხდება, აი მაგალითისთვის, ვისაც უნდა მოხალისეობის წახალისება, მაგალითად უნდა რომ ხავდეს თავის ორგანიზაციაში ბევრი მოხალისე, მაგალითად ლიტერატურის მუზეუმი იქნება თუ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, მათ თავიანთ ფასებად დაწერეს რომ იყავი მოხალისე ჩვენ სივრცეში ორი კვირის განმავლობაში. მაგალითად გენერატორში ჩვენ ახლა ძალიან გვინდა რომ მუსიკალურ საღამოს უმასპინძლოთ და ჩვენ რა წიგნით დავდეთ იმის საფასური არის რომ მოაწყე ერთი კლასიკური მუსიკის საღამო გენერატორის სივრცეში. ანუ მრავალფეროვანი, აბსოლუტურად პოზიტიური, რაც მთავარია, ფასები აქვს ჩვენს წიგნებს.
ციგნი შენიხდება, მაგრამ საფასურიც გერგო. ის უნდა გადაიხადო. ხოლო იმის დასტურად, რომ მართლა შეასრულე პირობა, დამადასტურებელი კადრები ორგანიზატორებს ელექტრონული ფოსტით უნდა გაუგზავნო. რაც ეხება გაზიარების ფესტივალის მეორე კომპონენტს, ეს ეგრეთ წოდებული დისკო სუპია, რომლის მთავარი იდეაც საკვების არამიზნობრივი ხარჯვის წინააღმდეგ საზოგადოების გაერთიანება. გენერატორის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ანი კოხტაშვილი ამბობს, რომ ყოველდღიურად ადამიანები დიდი რაოდენობით საკვებს ყრიან.
Wasting food ინგლისურად რაც არის, ანუ ნიშნავს იმას, რომ მხარს უჭერთ, რომ საკვები არ განადგურდეს და ხანდახან ადამიანები მოიხმარენ საკვებს, აქვს რაღაც ნარჩენები და მას უბრალოდ ყრიან. ჩვენ თავაზობთ ამის სანაცვლოდ ადამიანებს, რომ მოვიტანოთ ეს საკვები, ერთად დავდგეთ და გავუზიაროთ სხვებსაც და მივუთოთ ეს საკვები ჩვენს. დღეს მაგალითად რამდენიმე ადამიანმა მოიტანა კარტოფილი, ჭარხალი, ერთმა ადამიანმა ღვინო მოიტანა და სრულიად ესე უსასყიდლოდ შემოგწირა, ასე ვთქვათ, ჩვენ იმავე წუთში უცბად დავამზადეთ რაღაც ბოსტნეულის კერძი და გავეცით უფასოდ ნებისმიერ მომხმარებელს, შეეძლო მოსვლა და ღვინის მირთმევას და საკვების მირთმევას.
ფესტივალის დღეს სიმბოლურად შეგროვილი ბოსტნეულისგან მომზადებულ კერძს ვეღარ მიუსწარით, მაგრამ წიგნების არჩევის ცდუნებას მე და ჩვენმა ფოტოგრაფმა მზიამ ვეღარ გაუძელით. ჯერ წიგნები ავარჩიეთ და მერე ცალი თვალით ჩავხედეთ საფასურს. მე ოჯახის წევრის სპექტაკლზე დაპატიჟებ ამერგო. მზიას კი 10 ურბანული ფრაზის დასტავლა და მეგობრებისთვის მათი გაზიარება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნას საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერდა ვეტერინარი ვახტანგ მამალაძე.
სტერილიზაციის არსი ჩვენს მოქალაქეებს არ ესმის, რაც ძალიან საწყენია. გასტერილებული ძაღლი აღარ მრავლდება და ამით პრობლემა მოგვარებულია. ცხოველებს სტერილიზაციას უკეთეთ იმიტომ, რომ მათი რაოდენობა შევამციროთ ჰუმანური მეთოდებით, რადგანაც ქუჩაში დაბადებულ ლეკვებს ბევრი უბედურება ელოდება. ეს იქნება შიმშილი თუ სამგზაო შემთხვევები, ინფექციები თუ ადამიანის სისასტიკე.
მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ EA Sports-ის სპორტული სიმულატორის მორიგ სერიაზე FIFA 16-ზე.
ეს არის ყველაზე საინტერესო FIFA. სხვა ყველაფერს თავი რომ დავანებო საინტერესოა იმით, რომ რა თქმა უნდა დიდი მოვლენაა ქალთა ნაკრებები, იმიტომ რომ FIFA 16-ში პირველად შეგვიძლია რომ ეთამაშოთ ქალი ფეხბურთელებით.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Loving you.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს გამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ვახტანგ მამალაძე, ვეტერინარი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
გასულ კვირაში შევიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების 30-ზე მეტი დეპუტატის ხელმოწერილი სარჩელი, რომლის მიხედვითაც ისინი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვდნენ. შეგახსენებთ, პარლამენტმა თითქმის ორი კვირის წინ მხარი დაუჭირა ეროვნული ბანკიდან საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის გატანას და ცალკე სააგენტოს შექმნას, რაც საპარლამენტო ოპოზიციის შეფასებით არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილებაა. კონსტიტუციის 95 მუხლის თანახმად ფინანსური ინსტიტუტების სტაბილური ფუნქციონირება და ამ საკითხზე ზედამხედველობა დულობა ეროვნული ბანკის ვალდებულება და ეს არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება. ასე განმარტავენ თავისუფალი დემოკრატების და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატები. შესაბამისად, ეროვნული ბანკიდან საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნევენ. სარჩელის ერთ-ერთმა ხელმომწერმა, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა შალვა შავგულიძემ სამშაბათს განმარტა, რომ სასარჩელო განცხადება მოიცავს მოთხოვნას საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანამდე საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საქმიანობა შეჩერდეს.
ეს არ გამოიწვევს კოლაფს ამ სფეროს რეგულირებისა, ვინაიდან ეს კანონპროექტთა პაკეტი ითვალისწინებს გარდამავალდებულებებში დებულებას, რომ ვიდრე ამოქმედდება ის ახლა შექმნილი სააგენტო, მანამდე ფუნქციონირებას განახორციელებს ეროვნული ბანკი ისე როგორც ახორციელებდა დღემდე და მეტად წარმატებულად.
შეგახსენებთ, რომ საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ცალკე გამოყოფის წინააღმდეგი იყო პრეზიდენტის. მან კანონს ვეტოც დაადო, მაგრამ მოგვიანებით, ანუ მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა ვეტო დაძლია, მან ხელი მოაწერა კანონს, თუმცა ეკონომიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის თქმით, კანონის ანტიკონსტიტუციურობასთან დაკავშირებული კითხვები ხელმოწერის შემდეგაც არ მოხსნილა. გასულ კვირაში ავღანეთში 31 ქართველი სამხედრო ვასილ ულჯანიშვილი დაიღუპა. ის საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 53 ბატალიონში მსახურობდა. გლობის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაეშვა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებზე. უცხების ხელმძღვანელის თინა ხიდაშელის განმარტებით სამხედრო ბაზას თავს არ დასხმიან. ჯარისკაცები პატრულირებისას მომხდარი შეტაკების დროს დაიჭრნენ.
იშვიათად მინახავს ახალგაზრდა ქალი დედა, რომელსაც აცნობეს შვილის დაღუპვის შესახებ და რომელიც ასე გმირულად შეხვდებოდა ამ ამბავს. ასევე დაჭრილი არის ერთი ჯარისკაცი, თუმცა მას ხამე გაუკეთა ოპერაცია და აბსოლუტურად არავითარი საფრთხის შემთხვევას არ ემუქრება. დღეს მას გერმანიაში კლინიკაში გადაიყვანენ და შემდეგ დაბრუნდება სამშობლოში. ჩვენ დანარჩენ ჯარისკაცები მშვიდად არიან. მე ვიცი, რომ ამ ამბის შესახებ უკვე ცნობილი არის ოჯახის წევრებისთვის და ყველას მინდა მიმართო, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ ხდება. ეს იყო ჩვეულებრივი პატრულირების დროს მოხდა ეს, არ ყოფილა არც ბაზაზე თავდასხმა და არც რამე მსგავსი რაიმე.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის ნიკა ჩიტაძის თქმით, საქართველო ამ მისიებში მონაწილეობით ცალსახად აცხადებს, რომ მას სურს იყოს კონტრიბუტორი და თავისი წვლილი შეიტანოს მსოფლიო უსაფრთხოების პროცესებში. გარდა ამისა, ჩიტაძის თქმით, ამ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობა ქართული ჯარისკაცების პროფესიონალიზმზეც აისახება.
მიუხედავად ხერხისა, ხო ჩვენ 30 სამხედრო სამსახურე დავკარგეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ხელს უწყობს ქართული სამხედრო კვალიფიკაციის ამაღლებას და შემდგომში ეს ადამიანები უკვე სამშობლოს საქართველოს დაბრუნების შემდგომ უკვე სამშობლოს სატარაჯოზე იდგებიან.
საქართველოს შეიარაღებული ძალები სამშვიდობო მისიებში აქტიურ მონაწილეობას 1999 წლიდან იღებს. ავღანეთში კი საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად ქართული კონტინგენტი პირველად 2004 წელს გაიგზავნა. ამ დროისათვის ავღანეთის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში 900-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. 21 წლის ვასილ ულჯანიშვილი სამშობლოში 25 სექტემბერს ჩამოასვენეს. თუ კი საუბარ სამხედრო თემით გავაგრძელებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ გასული კვირის 4 შაბათს გამართული ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა, სადაც საბჭომ გაიზიარა თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება და უცვლელად დატოვა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა. ანუ 2016 წელს საქართველოში სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი 37000 არ გადააჭარბებს. უკანასკნელ წლებში გაზრდილი საფრთხეების ფონზე ამ გადაწყვეტილებას ექსპერტთა ერთი ნაწილი არაადეკვატურად მიიჩნევს. ექსპერტმა საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ვახტანგ მაისაიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ სამხედროების ეს რაოდენობა არასაკმარისია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მისი თქმით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია. იქნება ეს რუსეთისგან, ახლო აღმოსავლეთის კრიზისიდან თუ უშუალოდ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსგან წამოსული საფრთხე. ისულის, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების რაოდენობა 50,000-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
აქ არის უმეტესად ჩვენ შევძლოთ იმდენი მინიმალური და უფრო იგივე პოზიციური თავდაცვითი ცხოვრების შექმნა, რომ ჩვენ აგრესია შევაკავოთ რაღაც მინიმუმ დონეზე და შემდგომში უკვე საერთაშორისო საზოგადოების ჩარევის ფორმატში მოვაქცინოთ ომის შეკავება. მარტო სამხედრო შეიარაღებულ ძალებს ასე ვთქვათ, რეგულარული არმიის ნაწილების სახით, მუდმივი დატყოფნის დონეზე, რეგულარულ დონეზე, მათ გააჩნიათ 70,000 შეიარაღებული ძალების მოსამსახურე პლუს 15,000 მთიანი ყარაბაღზე გაწყობილი რესპუბლიკის შემადგენლობაც ასევე შედის სომხეთის შეიარაღებული ძალების წინ შემადგენლობაში. ეს ერთი. აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში არის დაახლოებით 120,000 ადამიანი. ეს ამაში არის გულისხმობა გასამხედროებული ფორმირებები, რომლებიც საუბრობენ მოქმედებენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, შინაგან ჯარი, სიტყვაა სხვა თი პოლიცია, უშროება და მისი სპეციალური დანიშნულების რაზმი და შემდეგ.
მართალია, საქართველოს ჯარის სასურველი რაოდენობის დაკონკრეტებისაგან თავი შეიკავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარმა რედაქტორმა ირაკლი ალადაშულმა, თუმცა მან აღნიშნა, რომ სამხედრო ძალების რაოდენობას ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებულად საშიში მიმართულებების ჩასაკეთად. გასულ კვირაში შეიძლება ითქვას, რომ ქალთა აქტივისტებმა, რომლებიც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მიზნით დროებითი სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების მომხრეები არიან, პირველი წარმატება მოიპოვეს. 24 სექტემბერს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრთა საკანონმდებლო წინადადებას საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომელიც სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღებას გულისხმობს პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. ქალთა აქტივისტების თქმით, ეს წინადადება უახლოეს მომავალში უკვე საკანონმდებლო ინიციატივად ჩამოყალიბდება.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას. მაშინ, როცა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, მაშინ, როცა ამომრჩევლის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ქალია, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ 38 ქალს 150 პარლამენტარიდან და ეს არ არის ბევრი.
ეს სიტყვა კავშირ საფარის ხელმძღვანელმა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე წარმოთქვა. საკანონმდებლო წინადადების მიხედვით პოლიტიკურმა პარტიებმა საპარლამენტო არჩევნებში საარჩევნო რეგისტრაციისათვის სიების წარდგენისას აუცილებელი გენდერული კვოტა უნდა დაიცვან. ნინო ჯანაშია ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა კომიტეტში შეკრებილ დეპუტატებს, ქალთა აქტივისტებსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ გააცნო თავიანთი საკანონმდებლო წინადადების მთავარი არსი.
საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტიული სიების წარდგენისას პარტიებს დაევალოთ დაიცვან 50%-იანი სქესთა ბალანსი, ყოველი მეორე სიაში განსხვავებული სქესი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია უბრუნებს პარტიას სიას ხარვეზის გამოსასწორებლად. თუ პარტია ვერ აღმოფხვრის ამ ხარვეს, მაშინ ის უბრალოდ ვერ გაივლის რეგისტრაციას. პარლამენტის და საკრებულოს წევრის მანდატზე უარის თქმის შემთხვევაში უფლება მონაცვლე უნდა იყოს სიაში მომდევნო იმავე სქესის წარმომადგენელი.
ანუ თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შევადა, პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს, ნაცვლად მაგალითად 18-ისა, როგორც დღევანდელ პარლამენტშია. კომიტეტის სხდომაზე შეკრებილ ქალთა აქტივისტებსა და დეპუტატებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის მოსაზრება სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე. ის თვლის, რომ დღეს არსებული მდგომარეობით პარლამენტის კარი ქალებისათვის დახურულია და ეს ვითარება უნდა შეიცვალოს. გასულ კვირაში კიდევ ერთ საპარლამენტო კომიტეტში გამართულ მსჯელობაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. 25 სექტემბერს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა იმსჯელა საკანონმდებლო ინიციატივაზე გაუქმდეს საჯარო სექტორის მაღალი თანამდებობის პირთა პრემირება. საკანონმდებლო ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატს ზაქარი ქუცნაშვილს ეკუთვნის. როგორც მან საკითხის განხილვისას განმარტა, პროექტის მიზანი მთავრობის მიერ საჯაროდ გამოცხადებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის მხარდაჭერა, რამდენადაც მისი მიღების შემთხვევაში ბიუჯეტიდან 4.5 მილიონი ლარის დაზოგვა იქნება შესაძლებელი. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით პრემიის აღება უნდა აეკრძალოთ პარლამენტის წევრებს, მინისტრებსა და მის მოადგილეებს, აფხაზეთისა და აჭარის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრებს, მთავრობათა თავმჯდომარეებს და მათ მოადგილეებს. და სხვებს. ჯამში საუბარია 746 თანამდებობის პირზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ვეტერინარმა ვახტანგ მამალაძემ. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ღემადელ გამოშვებაში ახალი თამაშის შესახებ გიამბობთ. 2 სექტემბერს გამოვიდა EA Sports-ის სპორტული სიმულატორის მორიგი სერია FIFA 16. ეს სერია იმითაა გამორჩეული, რომ აქ პირველად ვიხილავთ ქალთა ნაკრებებს და საშუალება გვექნება ვითამაშოთ ფეხბურთის ქალი ვარსკვლავების მეშვეობითაც. FIFA 16 უკვე გამოსცადა ახალგაზრდული პროგრამის ავტორმა დათო ჩიხლაძემ. მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული გადაცემა.
სექტემბერს მოთამაშეებმა პირველად იხილეს ოფიციალური რელიზი. FIFA 16 გამოვიდა. მანამდე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ FIFA 16-ის დემოზე, რომელიც ორი კვირით ადრე შეგვეძლო გვეთამაშა, ნუ ვითამაშეთ და განვიხილეთ კიდეც. ახლა კი ვისაუბრებთ უკვე ორიგინალურ რელიზზე, FIFA 16-ზე. გეთხარით, რომ გამოვიდა 22 სექტემბერს, 22 სექტემბრის გარდა ეტაპობრივად გამოდის ზოგადად FIFA, 22 სექტემბერს გამოვიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 24-ში ევროპაში, გამოდის იაპონიაში, ნუ სხვადასხვა გამოსვლის თარიღები აქვს, ნუ ახლა უკვე მთელ მსოფლიოში გამოსულია, ხალხი თამაშობს უკვე, შეგვიძლია გამოხმაურებებს ნახოთ, მე პირადად ვითამაშე, ამიტომ შემიძლია რომ მოგიყვეთ თუ რას ფიქრობ ამ თამაშზე, თამაშზე, რომელსაც ეს სიმართლე რომ გითხრათ არის ჩემი უკვე მე-15 FIFA, ანუ 15 წელია ვთამაშობ. პირველი რასაც ვიტყვი, ეს არის ყველაზე საინტერესო FIFA. სხვა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, საინტერესოა იმით, რომ რა თქმა უნდა დიდი მოვლენაა ქალთა ნაკრებები, იმიტომ რომ FIFA 16-ში პირველად შეგვიძლია რომ ვთამაშოთ ქალი ფეხბურთელებით. ცოტა ისტორიას რომ გავიხსენოთ, თუ რატომ დაამატეს ქალი ფეხბურთელები, საინტერესო ამბავია საერთოდ, იმიტომ რომ 2013 წელს ჯერ კიდევ ვიყო Change.org-ზე სეცაიტზე პეტიცია, სადაც ადამიანები მოითხოვდნენ, ქალი ფეხბურთელები სხვადასხვაგვარად მოითხოვდნენ იმას, რომ მათ ქონდათ შესაძლებლობა თავიანთი ვარსკვლავებით ეთამაშათ FIFA. შემდეგ ნუ ამ პეტიციის მიხედვით პეტიციას ბევრი რამ იყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ ისეთ მალობისტებმა, როგორიც იყო ვერონიკა ბოგუეტი, ჰანსოლო და ასე შემდეგ, ისინი აქტიურად ქალი ფეხბურთელები ვარსკვლავები, რომლებიც აქტიურად იბრძოდნენ საერთოდ FIFA 16-ში ქალთა ნაკრებების ჩართვისთვის, ნუ გამოიყენეს ეს პეტიცია და ამტკიცეს, რომ აუცილებელია და FIFA მას რა თქმა უნდა დაუჭერა. ქალთა ნაკრებების გარდა, ნუ გამორჩეული არის, როგორც Change.org-ის შემთხვევა თქვით, გამორჩეულია ეს FIFA იმით, რომ ინტერაქცია საზოგადოებასთან EA-ს ქონდა მაქსიმალური, EA Sports developer კომპანიას, იმიტომ რომ არამხოლოდ ქალთა ნაკრებით, არამხოლოდ ეს Change.org-ი, არამედ თვითონ FIFA-ს გარეკანზე დასახატი ფეხბურთელებით, სპორტსმენებით საერთჩიეს მომხმარებლებმა, ესეც პირველად იყო ისტორიაში. FIFA-მ გამოგვეცხადა, რომ შეგვეძლო ყველა ქვეყანას მიეცა ხმა და მესის გვერდით დაახატავდნენ იმ ქვეყნისთვის, ანუ სა რა ქვეყანაშიც გამოდის FIFA, იმ ქვეყნის ფავორიტ სპორტსმენს, რომელსაც აირჩევდა ხალხი. საბოლოოდ გამოვიდა ისე, რომ საინტერესო შედეგები მივიღეთ და ესე კარგიც არის, იმიტომ რომ მესი არის, რა თქმა უნდა, მთავარი ვარსკვლავი მსოფლიოში, თუმცა ყველა ქვეყანას თავისი ვარსკვლავი ყავს, ამის გადაწყვეტა მხოლოდ და მხოლოდ ასევე ამ ქვეყანაში შეუძლიათ, რა თქმა უნდა. ჯამში მივიღეთ 12 ახალი ვარსკვლავი მესის გვერდით, მათ შორის 3-ია ქალი, სხვადასხვაგვარად ამერიკაში, კანადაში და ავსტრალიაში ეს კენჭისყრა მოიგეს ქალებმა, შესაბამისად მესის გვერდით ისინი იქნებიან გარეკანზე. ეს ეხება თამაშის გამოსვლამდე FIFA-ს ინტერაქციას, ნუ საზოგადოებასთან. გადავიდეთ უშუალოდ თამაშზე. თამაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ საინტერესოა, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებაა 15-თან დაკავშირებით. ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩემი შთაბეჭდილებით პირველ რიგში შეეხო თამაშის ტემპს, იმიტომ რომ შეიცვალა კონკრეტულად პრინციპი თამაშის, ასე ვთქვათ, ძრავი არ შეცვლა, დიდად გეიმპლეი არ შეცვლა, თუმცა რაღაც რაც აყდა FIFA 15-ს აქ არის დახვეწილი მეტად. პირველ რიგში ეს შეეხება ალბათ დაცვას, მცველების AI მოიმატა, შესაბამისად ისინი უფრო მეტად ხვდებიან, მეტი ინტერაქცია აქვთ თვითონ თამაშის პროცესთან და თამაშის სათამაშო მომენტებთან, შესაბამისად ისინი მეტად ხვდებიან, რა არის საჭირო რა დროს რომ გააკეთონ. ამან მოუმატა FIFA-ს, რა თქმა უნდა, ის რეალისტურობის განცდა, რისთვისაც იბრძვის, რისთვისაც იღწვის ეს ფრენჩაიზი, რომ საბოლოოდ მივიდეს იქამდე, რომ ჩვენ მოთამაშეებს გქონდეს განსთან, რომ თამაშობთ რეალურ ფეხბურთს, უბრალოდ ხელში გვიჭირავთ ჯოისტიკები. ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი იყო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დაცვა სერიოზულად ნაკლი იყო წინა ფიფაზე. ასევე საინტერესო იყო ბურთის გარეშე მოძრაობები, რაც ძალიან კარგი ფიჩერია. ეს ჩემი საყვარელი დამატება არის ახალი, მე თქვა, იმიტომ რომ ამ დამატებით ყველაზე მეტი გოლის გატანა შევძელი აქამდე. თუ კარგად დახვეწავთ ბურთის გარეშე მოძრაობას, რომელიც მარტივი ღილაკით შეიძლება გააკეთოთ, დაიჭერთ სწორფეხბურთელს, რომელსაც აქვს შესაბამისი ტექნიკური მონაცემები, შეგიძლიათ რომ ძალიან კარგად ითამაშოთ, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მე ყოველ შემთხვევაში ბევრ წარმატებას მივახცე ჩემ მეგობრებთან თამაში ამ ფიჩერით კონკრეტულად. მანამდე ქონდა საშუალება გვენახა თუ როგორ მუშაობდნენ ამ ფიჩერზე, როგორ გაანალიზეს ეს ცნობილი მომენტი ჩემპიონთა ლიგის ბაიერსა და ბარსელონას შორის მატჩი, როცა მესიმ წააქცია ბოატენგი ზუსტად ხეულის მოძრაობებით, ისე რომ ბურთს არ შეხებოდა. ფიფაშიც თუ მესი საერთოდ გირჩევთ, რომ პირველად ეს დატესტოთ, იმიტომ რომ ძალიან ისე ამოვნებთ მართლა, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ფინტია. გარდა ამისა, საინტერესო იყო თუ როგორ მოახერხებდნენ ქალების ინტერაქციას ახალ თამაში, რომელიც ნუ ქალების ფეხბურთი განსხვავდება კაცების ფეხბურთისგან, რა თქმა უნდა, და აუცილებელი იყო ეს განსხვავება, როგორ ყაც თამაში შემოეტანათ. ამაზეც იფიქრეს, ეს სხეულის ასე ვთქვათ motion capture ფუნქცია, რომელიც ასე ვთქვათ სკანირებას უკეთებს სხეულის მოძრაობის, როგორ მოძრაობენ ფეხბურთელები, როგორ მუშაობენ ბურთთან, რასაკეთებენ საერთოდ მოედანზე. გააკეთეს, შეეცადნეს რომ ეს სკანირება გააკეთებინათ რამდენიმე ისეთ მნიშვნელოვანი ქალი ფეხბურთელის, ალექს მორგანის მაგალითად, სიდნი ლერუს, მეგან რაპინოს, ამერიკელი ფეხბურთელების, ასე რა თქმა უნდა ავსტრალიის სტეფ კატლის, მათი მოძრაობის ტრეკინგის შესაბამისად, ნუ შექმნეს ასე ვთქვათ ახალი მოდელი, რომლითაც გამოირჩევა ქალი კაცისგან მოძრაობით, არა მარტო მოძრაობით, თვითონ დინამიკით, სისწრაფით. ქალების ფეხბურთი ძალიან განსხვავებულია, ასე მართლა გითხრათ, გირჩევთ რომ მითამაშოთ, იმიტომ რომ მე მაგალითად როდესაც ფიფას თამაშობ, თუნდაც უფრო მირჩევნია ხოლმე გახსნილი ისეთი ლაღი თამაში, როდესაც ნაკლები ბრძოლა გვიწევს ერთმანეთში, თუნდაც ცენტრში, და ეს ზოგიერთი გუნდი ძალიან რთულია, კაცების ფეხბურთში ძალიან რთულია, თუმცა ქალებში ყველაფერი გაცილებით მარტივად და ლაღად არის, ასე ვთქვათ. შეგიძლიათ რომ მეტი იმუშაოთ ტექნიკაზე, მეტი რა თქმა უნდა პასები გააკეთოთ. მე ძალიან მომეწონა ქალების ფეხბურთი, სიმართლე რომ ვთქვათ, ყურებაც კი დავიწყე მას შემდეგ, რაც თამაში დავიწყე ამ ფეხბურთს. ალბათ მიზანიც ეს იყო, რომ უფრო მეტად პოპულარული შეიძლება აუცილებლად გახდება ახალ ქალთა ნაკრებები, იმის გამო რომ ჩვენ უკვე ამ ნაკრებებით ფიფას თამაშობთ.
დავით ჭიხლაძე იყო მიკროფონთან ახალგაზრდული პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Empieza a soñar.